Európska komisia oznámila, že začala konanie o porušení povinnosti proti Slovensku. Dôvodom je nedávna novelizácia ústavy. Lekárske odborové združenie žiada mimoriadne zasadnutie vlády k zisteniam Najvyššieho kontrolného úradu z apríla tohto roka. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že nezradí ukrajinské národné záujmy, ak Trumpovmu mierovému plánu navrhne alternatívy.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17:30 vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Európska komisia dnes oznámila, že začala konanie o porušení povinnosti infringementu proti Slovensku. Dôvodom je nedávna novelizácia ústavy, ktorá podľa komisie spochybňuje zásady prednosti, autonómie, účinnosti a jednotného uplatňovania práva Európskej únie. Príspevok nahral Ľudovít Malík.
Európska komisia zaslala Slovensku formálne oznámenie o možnom nesplnení povinnosti a vyžiadala si doplňujúce informácie a vysvetlenie. Slovensko musí na výzvu reagovať do 2 mesiacov. Eurokomisii podľa jej tlačového vyhlásenia prekáža doplnenie článku 7 ústavy. Pridané ustanovenia podľa nej umožňujú slovenským orgánom vrátane súdov posudzovať, či a do akej miery sa na Slovensku môže uplatňovať právo únie vrátane rozsudkov súdneho dvora. Toto je v rozpore so zásadou nadradenosti práva EÚ, ktorá je základným prvkom právneho poriadku Európskej únie, spolu so zásadami autonómie, účinnosti a jednotného uplatňovania práva únie. Svoje obavy slovenským orgánom komunikovala ešte pred prijatím zmien, avšak podľa vyhlásenia boli zmeny a doplnenia prijaté bez zohľadnenia jej obáv. Výkonný riaditeľ Inštitútu pre európsku politiku Europeu Martin Vokálek v tejto súvislosti upozornil, že ak Európska komisia nedostane od Slovenska uspokojivú odpoveď, či nedôjde k náprave, môže prejsť do ďalšej fázy konania a zaslať krajine odôvodnené stanovisko. Ak sa ani následne spor nevyrieši, komisia môže štát zažalovať na súdnom dvore Európskej únie. Následné neplnenie opatrení vyplývajúcich z rozhodnutia súdu by mohlo viesť k sankciám a malo by tiež ďalší vplyv na reputáciu Slovenska v rámci únie. Vokálek však zdôraznil, že celý proces môže trvať niekoľko rokov. V novembrovom balíku právnych konaní sa Slovensko objavilo ešte raz. V oblasti životného prostredia začala Európska komisia infringement pre znečisťovanie ovzdušia z dôvodu nedostatočného zníženia emisií amoniaku.
K žiadnej zmene ústavy v súvislosti so začatím konania pre porušenie povinnosti voči Slovensku zo strany Európskej komisie podľa premiéra Roberta Fica nedôjde. Nebude sa podľa neho meniť to, čo sa pri poslednej novelizácii do ústavy dostalo.
Jediný preventívny problém má s tým, že či článok 7, kde hovoríme o zvrchovanosti slovenského práva nad právom Európskej únie, v otázkach národnej identity by nemohol byť niekedy v budúcnosti zneužitý a že by sme doma prijali niečo, čo je v rozpore s európskym právom, kde má samozrejme európske právo prednosť. Preto konzultácie budú viesť k uspokojivému výsledku pre obidve strany bez toho, aby bolo potrebné dotknúť sa ústavy Slovenskej republiky.
Opozičná Sloboda a Solidarita však tvrdí, že začatie konania o porušení povinností zo strany Európskej komisie je priamým dôsledkom hazardu, ktorý vláda premiéra Roberta Fica spôsobila svojou ústavnou novelou. Podľa SAS vláda vedome porušila jeden zo základných princípov fungovania EÚ, a to prednosť európskeho práva, a tým podľa podpredsedničky SAS Márie Kolíkovej otvorila cestu k vážnemu právnemu sporu.
Stalo sa presne to, na čo sme upozorňovali. Upozorňovali sme, a neboli sme to len my, nakoniec bol to eurokomisár pre spravodlivosť, ktorý upozorňoval, že táto zmena ústavy ide proti podstate Európskej únie. Proti kľúčovému záväzku, s ktorým sme vstúpili do Európskej únie. Spor, ktorý teraz začal so Slovenskou republikou zo strany Európskej komisie, znamená, že spochybňujeme naše členstvo v Európskej únii.
Prezident Peter Pellegrini verí, že slovenská vláda úspešne obhájí novelu ústavy tak, aby neboli ohrozené slovenské národno-štátne záujmy ani v oblasti národnej zvrchovanosti, ani v oblasti využívania prostriedkov z európskych fondov. Lekárske odborové združenie žiada mimoriadne zasadnutie vlády k zisteniam Najvyššieho kontrolného úradu z apríla tohto roka o systéme financovania zdravotnej starostlivosti. Podľa predsedu lekárskych odborov Petra Vysolajského vláda ani rezort zdravotníctva na sumarizujúcu správu z kontrol NKÚ nereagovali a neprijali ani dostatočné opatrenia.
A najvyššia kontrolná inštitúcia v štáte hovorí, že zdravotné odvody a peniaze štátu poisťovne netransparentne a neefektívne rozdeľujú na úkor štátnych nemocníc, ktoré sa potom zadlžujú a tvoria obrovské dlhy. A naopak z tohoto systému profitujú finančné skupiny vlastniace nemocnice, laboratórie aj poisťovne. Je pre nás neakceptovateľné, aby túto situáciu vláda ignorovala a nekonala. A je obrovskou hanbou, že vláda sa nečinne prizerá na útoky finančných skupín voči najvyššiemu kontrolnému úradu, ktorý len skontroloval systém.
Lekársky odborový zväz preto podľa Vysolajského žiada, aby vláda mimoriadne rokovala o záveroch NKÚ.
A prijali potrebné opatrenia na nápravu zistených skutočností. Ak vláda nevie ustrážiť peniaze, ktoré dávame do zdravotníctva, nevie povedať, ako smerujú a kam, a najvyšší kontrolný úrad hovorí, že tieto financie smerujú hlavne do finančných skupín, tak nemá morálne právo pýtať viacej peniazy od občanov, aby platili viacej peniazy do zdravotníctva.
NKÚ v apríli upozornil, že v zdravotníctve chýba transparentný systém zúčtovania financií, ktoré doň natečú. Odporúčil vláde, aby stanovila rezortu zdravotníctva úlohu zaviesť efektívne a transparentné rozdeľovanie zdrojov s merateľnými cieľmi a ich pravidelným verejným odpočtovaním. Zistenia z dvoch kontrol zamerané na uhradové mechanizmy zdravotných poisťovní a záväzky zdravotníckych zariadení boli predložené vláde aj poslancom Národnej rady. Opozičná strana Sloboda a Solidarita sa obáva výrazného nárastu cien elektriny pre domácnosti v roku 2026. Vychádza pritom z návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, podľa ktorej sa má zvýšiť cena silovej elektriny zo súčasných 61 eur za megawatt hodinu na viac ako 72 eur a zároveň sa zvýši koeficient, ktorý vstupuje do výpočtu konečnej ceny elektriny. To by podľa poslanca za SAS Karola Galeka zvýšilo cenu až o 35% na 104 eur za megawatt hodinu.
Vyzerá to tak, že na budúci rok stúpne, dvihne ceny elektriny pre všetky slovenské domácnosti o 35%. Rodina, ktorá býva v byte a má priemernú spotrebu asi 3 megawatt hodiny, tak tá faktúra by im vyletela o 130 eur. Rodinný dom, ktorý vykuruje napríklad tepelným čerpadlom a má spotrebu 10 megawatt hodín, tak by im cena elektriny stúpla o 430 eur.
SAS zároveň prostredníctvom jej podpredsedu Mariana Vyskupiča vyzvalo ministerku hospodárstva Denisu Sakovú, aby urýchlene predložila nariadenie vlády, ktorým sa určí energopomoc na rok 2026.
O ktorej už 2 roky hovorí, že bude adresná, no ale vyzerá to tak, že aj na budúci rok bude opäť plošná a opäť sa na ňu všetci poskladáme vo forme daní.
Ministerka Saková ale už dávnejšie uviedla, že rezort hospodárstva čaká na cenové rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktoré by mohli byť vydané do konca novembra, aby nariadenie vlády mohli predložiť. Aké budú výsledné ceny elektriny pre domácnosti a ktorých domácností sa budú kompenzácie v budúcom roku dotýkať, tak záleží na schválení nariadenia vlády. Predseda vlády Robert Fico podľa hnutia Slovensko nezískal dokumenty o občianskom združení Projekt Fórum legálnym spôsobom. V tejto súvislosti hnutie na dnes avizovalo podanie podnetu na generálnu prokuratúru. Tvrdí, že preverovanie dotácií združenia, ktoré je spojené s rodinou predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, realizoval kriminálny úrad finančnej správy. Táto kompetencia však podľa poslanca za hnutie Slovensko Romana Mikulca nie je v kompetencii úradu.
Vzhľadom na to, že tieto informácie sa zneužili týmto spôsobom v rukách Roberta Fica, ktorý na ne nemal legálne žiadny nárok, napísali pracovníci kriminálneho úradu finančnej správy úradný záznam, ktorý máme k dispozícii.
Hnutie Slovensko zároveň vyzvalo orgány činné v trestnom konaní, aby v tejto súvislosti začali konať. Finančná správa odmietla tvrdenia opozičného hnutia Slovensko o spracovaní dokumentov o občianskom združení Projekt Fórum. Deklaruje zákonný postup. Zároveň avizuje, že v tejto súvislosti podnikne právne kroky.
Krátko z domova.
Rozhodnutie o tom, či Miroslav Lajčák skončí na poste poradcu predsedu vlády v súvislosti s medializovanými informáciami o komunikácii s Jeffreym Epsteinom, padne budúcu stredu. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedol premiér Robert Fico s tým, že zatiaľ nevidí nič, čo by bývalého šéfa slovenskej diplomacie kompromitovalo. Vysoké školy sú pripravené na novú požiadavku pre učiteľov materských škôl, ktorí učia deti v poslednom ročníku pred plnením povinnej školskej dochádzky, teda predškolákov. Tvrdí to Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže. Požiadavkou bude vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa od septembra 2029. Úrad splnomocnenca vlády pre romské komunity schválil ďalšiu sériu projektov zameraných na zlepšenie životných podmienok v obciach zahrnutých v atlase romských komunít. Podporil investície do bývania, technickej infraštruktúry, pozemkových úprav a zlepšenia životného prostredia. V čakacích lehotách na operácie nastal pozitívny vývoj. Konštatuje to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Prekročené lehoty sa podľa úradu oproti stavu k februáru znížili o 1/5. Železnice Slovenskej republiky dokončili opravy železničnej infraštruktúry poškodenej pri zrážke vlakov pri Pezinku v nedeľu 9. novembra. Doprava bola v tomto úseku obojsmerne obnovená. Veterinári potvrdili výskyt vtáčej chrípky u uhynutej labute hrbozobej, ktorú našli v intraviláne obce Kopčany v okrese Skalica. Aktuálne v danej lokalite platia až do odvolania veterinárne opatrenia na zabránenie jej ďalšiemu šíreniu.
Z cirkvi.
Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku hostila včera v Košiciach odbornú konferenciu pri príležitosti 60. výročia ukončenia druhého Vatikánskeho koncilu. O jeho odkaze a aktuálnosti a zároveň význame pre cirkev v 21. storočí hovorili teológovia zo Slovenska i zo zahraničia. Na podujatí bol aj Martin Ďurčo.
Úvodnú prednášku predniesol Martin Maďar z Xavier Univerzity v Cincinnati a vo svojom príspevku predstavil druhý Vatikánsky koncil ako stále živý proces.
Sú určité črty koncilu také stredobodné pre cirkev, že by mali byť večné. To nastavenie na dialog, na obnovu reformu cirkvi, na to, aby písmo bolo v centre života cirkvi a aby ho čítali všetci pokrstení, toto podľa mňa bude stále aktuálne. Teda v tom zmysle sa koncil nikdy neskončí.
Koncil výrazne otvoril dvere dialogu cirkvi so spoločnosťou, čo bolo a dodnes je impulzom pre mnohé užitočné debaty, hovorí prednášajúci a člen organizačného výboru konferencie Vladimír Juhás.
Podľa Gaudium et Spes by cirkev mala byť partnerom spoločnosti pre dialog, mala by svet vnímať ako partnera pre vytváranie spoločného priestoru pre život, lebo aj neveriaci ľudia sú rovnako zodpovední za výchovu detí, rovnako tvoria spoločnosť, rovnako na ne participujú a preto by cirkev mala chápať spoločnosť nie ako nepriateľa, ale ako spolu tvorcu toho obrazu dneška.
Akademickú diskusiu s pastoračnou praxou prepojil Pavol Hrabovecký predstavením knihy Kľúče od koncilu. Zhromažďuje texty viacerých teológov o tom, ako dnes správne čítať a aplikovať dokumenty koncilu.
Táto kniha je naozaj iba mapou, ktorá má pomôcť každému, kto sa s koncilom možno zoznámil iba veľmi povrchne, aby vstúpil do toho, tak ako viem, ako mapa nás má zorientovať, takisto aj s touto knihou. To je iba taká predchuť toho, o čom koncil bol a možno, kiež by sa aj podarilo, aby priviedla čitateľa k skúmaniu samotných dokumentov aj histórie.
Druhý Vatikánsky koncil výrazne formoval tvár modernej cirkvi a ako ukázala konferencia aj po 60 rokoch, dokáže ponúknuť svetlo do súčasných zápasov.
V domove svätého Jána z Boha v Bratislave si včera pripomenuli Deň chudobných. Zariadenie vedie Rehoľa milosrdných bratov a je denným nízkoprahovým centrom pre ľudí bez prístrešia a v krajnej núdzi. Tí tu nájdu teplú stravu, možnosť hygieny, pracovnú terapiu, výmenu šatstva, zdravotné i zubné ošetrenie, ale aj duchovný program. Najnovšie tu pre nich otvorili biblioterapiu i art terapiu. Plánujú rozšíriť služby aj o pomoc psychológa a psychiatra. Na včerajšom dni chudobných v tomto zariadení nechýbal apoštolský nuncius Nikola Girasoli, ktorý sem zavítal prvýkrát na pozvanie vedenia domova a hneď sa ponúkol, že by tu rád strávil čas ako dobrovoľník. K podujatiu sa vracia redaktorka Andrea Eliášová.
Apoštolský nuncius Nikola Girasoli pripomenul.
Pán nuncius by chcel poďakovať mene Svätého Otca za tú prácu, ktorú vykonávame, že je to práca, ktorá je v tej prvej línii. Pán nuncius nám aj pripomína vlastne, že deň chudobných bol ustanovený pápežom Františkom, ktorý vždy trval na tom, že chudobní sú súčasťou našej spoločnosti, nie na jej okraji.
Riaditeľ zariadenia Tibor Kesegi ocenil slová nuncia.
Kedykoľvek radi uvítame otca nuncia u nás, aj za prevádzky ostrej. Určite budeme vedieť čerpať z jeho energie, entuziasmu do ďalších dní.
Riaditeľ majetkovej správy Rehole milosrdných bratov Michal Tinák sa vrátil k začiatkom vzniku domova svätého Jána z Boha.
Tam ten 20 rokov je, čo sme s bratom Jánom a patrom provinciálom Pavlusom kúpili tento objekt. To rozhodnutie padlo hlavne preto, že tu nedaleko boli desiatky a desiatky garáží, ktoré bývali ľudia bez domova.
Súčasný predstavený slovenskej komunity milosrdných bratov Jan Karlík ešte doplnil.
Keď sme začínali, tak v Bratislave v tých 90 rokoch boli sme všetci z toho prekvapení, z tej chudoby, ktorá sa zrazu objavila.
No a sociálny pracovník domova Peter Bachratý ešte dodal.
Možno takou veľkou výzvou tejto roboty je ako nezatvrdnúť to srdce.
Biskup František Rábek dostal pamätnú plaketu Jána Amosa Komenského. Rektor Univerzity Komenského Bratislave Marek Števček mu ju udelil za prínos k rozvoju univerzity a za podporu dialógu medzi vierou a vedou. Stalo sa tak pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a oslav 17. novembra. Rektor zároveň ocenil 30 študentov a 30 pedagógov za vynikajúce výsledky a prínos pre univerzitu. V Bratislave včera slávnostne vyhodnotili rok lepších vzťahov. Ide o celonárodnú iniciatívu Úradu komisára pre deti. Podujatie sa konalo za účasti prezidenta Petra Pellegriniho, podľa ktorého je našou povinnosťou načúvať mladým, akú krajinu si želajú.
My sme si mali možno trochu spýtovať osobne každý svoje svedomie, či sme aj naplnili niečo z toho, čo sme tu pred rokom slúbili. Ja tiež som sa snažil byť lepším, mať vo svojom okolí lepšie vzťahy. Možno som niekde urobil aj chybu, ale snažil som sa ísť v tých intenciách, o ktorých sme tu pred rokom hovorili. A verím, že mnohí z vás urobili veľké veci.
Katolícku cirkev na podujatí zastupoval košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Podľa neho nám rok lepších vzťahov pripomenul, aké dôležité je budovať medziľudskú dôveru a odovzdávať pevné hodnoty.
Deti a mladí veľmi citlivo vnímajú atmosféru v rodinách, v školách aj v spoločnosti. A chceme, aby vyrástali v prostredí, kde sa budú cítiť bezpečne a prijato, musíme začať od seba, odpúšťať a vzájomne sa rešpektovať. Je veľmi dôležité, aby sme mladých ľudí sprevádzali a načúvali im. Mladým prajem, aby túžili formovať svoj úsudok aj na základe skúseností staršej generácie a vážili si zrelších. Hľadajme spolu dobro, rozdávajme radosť a vytvárajme skutočné, nie virtuálne vzťahy, založené na úprimnosti a láske. Verím, že táto iniciatíva prinesie nové impulzy pre našu spoločnosť.
Komisár pre deti Jozef Mikloško priblížil, že rok 2026 sa bude niesť v duchu vízie Slovenska očami mladých. Pripomenul, že tento rok bol venovaný budovaniu lepších vzťahov, keďže práve tie sú podľa neho kľúčom k zlepšeniu duševného zdravia detí. Premiér Českej republiky Petr Fiala si včera prevzal vysoké pápežské vyznamenanie. Veľký kríž rádu Pia IX, ktorému udelil pápež Leo XIV. Ide o najvyššie ocenenie, ktorým Svätý stolec vyznamenáva predstaviteľov verejného života. Ocenenie mu odovzdal apoštolský nuncius v Českej republike arcibiskup Jud Tadeuš Okolo v arcibiskupskom paláci Prahe. Zdôraznil pritom dlhodobé zásluhy premiéra Fialu na obranu základných spoločenských a morálnych hodnôt, podporu náboženskej slobody a rešpekt k rôznym vyznaniam.
Z
Zahraničné spravodajstvo.
Americký návrh mierovej dohody pre Ukrajinu zavezuje Spojené štáty a ich európskych spojencov k tomu, aby Ukrajine poskytli bezpečnostné záruky porovnateľné s garanciami aliancie NATO a reagovali na akékoľvek budúce útoky. Viac k téme nahrala Julia Kavecká.
V správe webu Axios sa uvádza, že v zmysle mierovej dohody by bol akýkoľvek budúci významný, úmyselný a trvalý ozbrojený útok Ruska na Ukrajinu považovaný za útok ohrozujúci mier a bezpečnosť transatlantického spoločenstva. USA a ich spojenci naň budú podľa návrhu dohody reagovať zodpovedajúcim spôsobom, a to aj prostredníctvom použitia vojenskej sily. Americký mierový plán pre Ukrajinu, podporovaný prezidentom USA Donaldom Trumpom, podľa agentúry AFP predpokladá, že Ukrajina Rusku odstúpi celý Donbas a zaviaže sa, že ukrajinská armáda bude mať maximálne 600 000 príslušníkov. Na ochranu Ukrajiny by v Poľsku boli rozmiestnené stíhačky európskych štátov, ale na samotnom území Ukrajiny by nemali dislokované žiadne jednotky aliancie NATO. Kiev by tiež mal súhlasiť, že k tejto vojenskej aliancii sa nikdy nepripojí. Hovorkyňa Bieleho domu Caroline Levitová uviedla, že mierový plán sa prerokúva s Ruskom a Ukrajinou a mal by byť priateľný pre obe strany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po stretnutí s americkou delegáciou včera večer v Kieve vyhlásil, že práca na jednotlivých bodoch plánu pokračuje. V tradičnom večernom videopríhovore uviedol, že americkej delegácii vysvetlil, čo je pre Ukrajinu kľúčové. Mierová dohoda, ktorá by neohrozila jej suverenitu a nevytvorila predpoklady pre novú ruskú inváziu. Tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny a hlavný ukrajinský vyjednávač Rusten Umarov medzičasom vyhlásil, že Kiev nebude akceptovať žiadnu dohodu, ktorá by prekračovala jeho červené čiary. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov dnes upozornil Zelenského, aby pristúpil k rokovaniam teraz, lebo stratí viac územia. Podľa Peskova Rusko chce, aby boli mierové rokovania úspešné, a preto nebude verejne diskutovať o jednotlivých bodoch návrhu. Zelenský mal dnes o mierovom pláne telefonovať s lídrami Francúzska, Británie i Nemecka a na budúci týždeň aj s Trumpom. Lídri Európskej únie ho zatiaľ oficiálne nedostali, ale budú o ňom rokovať na okraj víkendového samitu skupiny G20 v Juhoafrickej republike. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa plánuje spojiť aj so Zelenským.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes vyhlásil, že nezradí ukrajinské národné záujmy, a k mierovému plánu podporovanému americkým prezidentom Donaldom Trumpom navrhne alternatívy. Nasledujúci týždeň bude podľa neho pre Kiev veľmi náročný, pretože Ukrajina pri americkom mierovom pláne stojí pred rozhodnutím, či stratí svoju dôstojnosť, alebo bude riskovať stratu svojho kľúčového partnera USA.
Krátko zo sveta.
Európska únia včera v rámci darcovskej konferencie na podporu palestínskej ekonomiky zdôraznila potrebu posilniť reformy palestínskej samosprávy. Stalo sa tak na rokovaní v Bruseli, kde EÚ hostila 60 delegácií. Niekoľko krajín EÚ sa zaviazalo poskytnúť príspevky presahujúce 80 miliónov eur. Na najmenej 31 sa zvýšil počet obetí ruského útoku na ukrajinské mesto Termopil z noci na stredu. Oznámili to dnes záchranné zložky, ktoré z potrosiek vytiahli ďalšie mŕtve telá. Ruské sily pri útoku v noci na dne zasiahli bytovku v juhoukrajinskom meste Záporožie. Zahynulo tam 5 ľudí a 10 ďalších utrpelo zranenia. Útok ruskej armády na juhoukrajinské mesto Záporožie si včera večer vyžiadal najmenej 5 obetí na životoch a 3 zranených. Podľa šéfa regionálnej vojenskej správy Ivana Fedorova boli pri útoku poškodené domy, obchod a miestny trh. Litva znovu otvorila hranicu s Bieloruskom, avšak tisíce kamiónov sú naďalej uväznené na druhej strane hranice. Uviedlo to dnes litovské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré preto obvinilo susedné Bielorusko z vydierania. Holandsko začalo do Poľska presúvať 300 svojich vojakov a 2 systémy Patriot. Misia má dosiahnuť plnú pripravenosť 1. decembra a má chrániť logistický uzol NATO pre podporu Ukrajiny. Palestínske ministerstvo zdravotníctva dnes oznámilo, že izraelské sily v noci zabili 2 tínedžerov v meste Kafr Aqab na okupovanom západnom brehu Jordánu. Priateľ jedného z chlapcov, ktorý bol svedkom incidentu, tvrdí, že dvojica tínedžerov bola na ulici v čase stretu izraelských síl s miestnymi Palestínčanmi a izraelské sily ich zastrelili. Volejbalisti Unizy Žilina doplnili včera zloženie semifinále slovenského pohára. Na domácej palubovke si v odvete štvrťfinále poradili s Nitrou 3-0. Prvý zápas vyhrali 3-1. O postup do finále zabojujú okrem Žiliny hráčky Brusna a dva bratislavské kluby Slavia a Slovan. Futbalisti MŠK Púchov zvíťazili v dnešnej dohrávke 17. kola Monaco Bet Ligy doma nad OFK Dynamo Malženice 4-2 a bodovali vo štvrtom zápase za sebou. Slovenská reprezentantka Lucia Piliarová bude v nedeľu bojovať o medailu vo finále bradiel na juniorských majstrovstvách sveta v športovej gymnastike vo filipínskej Manile. V kvalifikácii na tomto naradí skončila tretia. Už zajtra sa predstaví vo finále viacboja, kde obsadila v kvalifikácii 17. miesto. Slovenská bobiska Viktória Černianská vstúpila do olympijskej sezóny 5. miestom v súťaži monobobov na podujatí Severoamerického pohára v kanadskom Whistleri. Za víťaznou domácou Erikou Vosovou zaostala v súčte dvoch jazd o 1,36 sekundy. Švajčiarska lyžiarka Lara Gutová-Behrámiová utrpela zranenie ľavého kolena počas tréningu Super G v Koloráde. Presná diagnóza zatiaľ nie je známa. 34-ročná lyžiarka sa vráti do Švajčiarska, aby podstúpila ďalšie vyšetrenia. Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec z New Jersey odohral v noci na dnes v NHL na ľade Floridy vyše 25 minút a bol najvyťaženejší hráč duelu. Do kanadského bodovania sa však nezapísal. Obranca Martin Fehervári z Washingtonu sa tešil z víťazstva na ľade Montrealu 8-4, ktorého drese nazbieral Juraj Slavkovský 3 mínusové body. Nebodoval ani Dalibor Dvorský zo St. Louis, no vytvoril si osobný rekord v odohratých minútach, keď bol na ľade 25 minút. Nemeckí tenisti doplnili štvoricu semifinalistov na finálovom turnaji Davisovho pohára v Boloni. Vo štvrťfinálovom súboji triumfovali nad Argentínčanmi po štvorhre 2-1.
Počasie.
Na Slovensku sa podľa meteorológa Petra Jurčoviča vplyvom severného vetra postupne ochladzuje a pripraviť sa musíme aj na ďalšie zrážky.
Treba rátať s tým, že zajtra stále ešte na väčšine územia zrážky. Na juhu dáž so snehom, na severe samozrejme väčšia sneženie. A koľko napadne? No, tak vyzerá to tak, že by to mohlo byť aj viac ako 20 cm. Už dnes sneží teda intenzívne a zajtra ešte 20 cm. Nabralo to naozaj taký rýchly zimný šmrnc, by sa dalo povedať, toto počasie. Teplota zajtra najvyššie 4 stupne na juhu. Na severe to zostane pod nulou, minus 1 až minus 5. A k tomu ešte ten vietor, ktorý by mal fúkať v nárazoch 60-70 km za hodinu, hlavne východoslovenská nížina alebo Košická kotlina. Skrátka tam to bude divoké.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás o 20. hodiny 10. minúty pozývame na duchovnú večeru u Slováka a následne na jazzový klub s Robom Raganom. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.